Des chiens à trois pattes, j'en ai vu. Des chats aussi, d'ailleurs. Mais des chaises. Ah, la chaise. À poil ou à plume, peau de vache ou de crocodile, une chaise se tient à quatre pattes, un point c'est tout. Un oiseau s'est cassé la patte. Il peut toujours voler. Mais la chaise. Ah, la chaise. Si elle perd un pied, on la balance à la poubelle. À jeter. Attention, danger. Elle est foutue. Un lézard perd sa queue. Peu importe. Elle repousse illico. Mais la chaise. Ah, la chaise. Son pied disparu ne repousse jamais, jamais. Résultat, personne ne prend soin des chaises cassées.
سبق ورأيت كلابا بثلاث أرجل وقطة أيضا على فكرة، لكن كراسي؟ يا سلام على الكرسي، من فرو أم من ريش كان، من جلد بقر أو تمساح كان، يقف الكرسي على أربع قوائم نقطة انتهى. ماذا لو كسر طائر ساقه؟ يواصل الطيران، أما الكرسي؟ يا سلام على الكرسي، إن فقد قائمته رمي مع القمامة وانتهت صلاحيته. احذر خطر، قضي عليه. إن قطع ذيله سحلية لا يهم، سينمو من فوره. أما الكرسي؟ يا حرام على الكرسي، ساقه المفقودة لن تنمو من جديد أبدا بتاتا، والنتيجة ألا أحد يداوي جراح الكراسي المكسورة.